Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid taas käima Jumala vaimu radadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Me seekord suundume jutuga 19. sajandi Saksamaale. Kas vastab tõele?
Jah, kui nüüd päris täpselt öelda, siis Preisimaa, need ei ole päris üks ja sama asi, aga noh, kuna jah, Saksamaa sisuliselt nii sulatas endasse preislased ja Preisimaa, siis jah, võib ka nii öelda. Ja me hakkame rääkima sellisest mehest nagu George Müller või siis täpsemalt, kui võtta aluseks see, et ta ei olnud mitte kuskilt Ameerikast ega Inglismaalt pärit, siis sünninimi on tal Johann Georg Ferdinand Müller. Nii et selline pikk ja kõlav nimi. Ja elas tema aastatel 1805 kuni 1898, nii et praktiliselt kogu 19. sajandi katab siis tema elu, tohutult huvitav elu ja selline ma usun, mis inspireerib meid kõike. Ta oli evangelist, ta oli mees, kes rajas hulga lastekodusid, mees, kes oli nii nimetatud Plymouthi vendade liikumise üks asutajatest. Ei ole aega praegu sellest pikemalt rääkida, aga selline äratusliikumine, mis levis Inglismaalt. Ja on siis öeldud, et tema oma elu jooksul hoolitses 10024 orvu eest ja pakkus neile haridust. Mõned isegi teda süüdistasid selles, et pakub haridust nendele, kes siis enam ei taha kuhugi vabrikutesse tööle minna ja ühesõnaga olid pahased sellepärast, et parem oleks, kui need orvud haridust ei saaks ja oleks selline odav ja lihtne tööjõud, aga tema oli veendunud selles, et seda teha tuleb. Asutas terve hulga koole lausa kokku 117 kooli, mis pakkusid kristlikku haridust ja on teada, et enam kui 120 000 inimesele, nii et noh, kui neid arvusid siin kuulata ja püüda ette kujutada seda, siis see ilmselt võtab pahviks päris paljud. Aga lugu ei alga sugugi mitte nii kõrgelennuliselt ja paljuteotavalt. Algab ta nii, et ise Mülleri enda sõnade kohaselt oli ta varas, valetaja, hasartmängur, nii et ta oli 10-aastane poisikene, kui ta oma isa tagant juba valitsuse raha varastas, isa oli ametnik siis. Kirjeldab seda, et kui ta ema suri, tema oli siis 14-aastane, siis ei läinud see talle eriti nagu korda, nii et tema samal ajal mängis kaarte ja jõi alkoholi. Nii et ei paistnud silma erilise sellise südametundlikkuse või mingisuguse suure hoolimise poolest. Ja siis, kui ta Saksamaale saadeti Halle ülikooli, mis meilt siit on varem seoses vennastekoguduse teemaga läbi jooksnud, isa saatis ta sinna põhimõtteliselt mitte sellepärast, et ta uskus, et vaimuliku amet on nüüd mingisugune eriliselt ihaldusväärne amet, vaid puhtalt sellepärast, et seal saab hariduse, et saaks ametisse ja siis on nii-öelda leib laual ja noh, põhimõtteliselt saad lihtsalt hea sellise sooja koha kirikus. Seal ei olnud mingisugust erilist mõtet, et nüüd Jumala teenimine või midagi taolist oleks oluline. Ja siis seal seminaris, ülikoolis täpsemalt siis, kui ta seal õppis, ta ise ütleb, et seal oli, kui nüüd mu mälu mind ei peta, 900 tudengit kokku terve selle ülikooli peale ja ütleb, et heal juhul 9 neist olid mingil moel Jumala kartlikud, nii et noh, meil on siis selleks ajaks see õppeasutus, mis kunagi oli pietismi häll ja kust kasvasid välja suured võimsad usuinimesed, oli muutunud selliseks kohaks, kust erilist Jumala kartust kusagilt enam leida polnud. Ja tema siis Müller ise kirjeldab oma iseloomu sellel ajal nii, et iseloom oli halb, käitumine oli halb, selline kangekaelne pöördumatu vaim, oma eluviiside poolest patune, ta ise ütleb, et Jumal küll halastas mulle minu külmale südamele vaatamata ja ütleb, et ta oli hooletu kõiges, piiblit ei olnud, polnud lugenud pühakirja aastaid, kirikus käis harva ja siis ütleb, et noh, harilikult heal juhul kaks korda aastas armulaual käis, evangeeliumi kuulutamist ei olnud kunagi kuulnud. Nii et noh, selline mees, kes hiljem teadolevalt piibli luges läbi oma elujooksul 200 korda ja läks ajalukku kui üks 19. sajandi suurimaid usukangelasi, alustas üsna kehvasti. Ja et noh, ma arvan, et nende elulugude üks mõte ongi see, et mitte lihtsalt rääkida pühadest meestest ja panna meid ahetama ja ohetama meestest või naistest. Meil tuleb siin usu naistest ka juttu päris mitmes saates. Et eesmärk on ikkagi pigem see, et julgustada inimesi, et ükskõik milliselt stardipositsioonilt sa alustad, sa võid jõuda kaugele, kui sa oled ustav ja hoiad jumalast kinni ja käid tema teedel.
Just, et oluline on, kuhu sa oma eluga välja jõuad ja kui sa alustuseks ütlesid, et ta hoolitses üle 10,000 orvu eest ja rajas üle 100 kooli, siis enne kui sa hakkasid tema elust rääkima, oleks ju võinud arvata, et ta on saanud väga hea hariduse, on väga hoolas, pedagoogiline ja ka väga suure rahakotiga, et sellist tööd teha, aga tuleb välja, et hoopis päevavaras.
Ja täpselt nii, ei olnud tal mitte mingisuguseid eeldusi, võib-olla noh, selline akadeemiline võimekus või hea pea oli küll, seda võib öelda, et see oli tal ilmselt siis, ma ei tea, geneetiliselt pärandatud või jumala poolt antud, aga see olemas oli, aga loomulikult noh, kasutas ta seda täiesti valesti, nii nagu üsna paljud inimesed on teinud, et jumal võib anda inimesele talendi ja inimene ei pruugi seda jumala austamiseks ega inimeste aitamiseks üleüldse kasutada, võib ainult enda huvides kasutada seda. Aga siis aastal 1825, nii et sellise 20-aastase noormehena sattus ta ühele palvekoosolekule ja seal palvekoosolekul miski raputas teda nii põhjalikult läbi, et võib öelda, et see oli tema elu muutvaks sündmuseks. Ja huvitav on see, et see oli väga lihtne palvekoosolek, seal ei olnud mitte midagi erilist. Inimesed tulid kokku, lugesid natukene piiblit, palvetasid ja siis loeti ette valmis kirjutatud jutlus, mis oli siis kellegi teise jutlustaja poolt tehtud, sest tol ajal need inimesed, kes ei olnud ordineeritud vaimulikud, ei tohtinud jutlustada, isegi sellisel väiksel palvekoosolekul ei tohtinud. Ja siis noh, kujutame ette, et tuleb lihtne väike grupikene kokku, palvetatakse, loetakse piiblit ja siis loetakse ette noh, sisuliselt kellegi teise sõnum. Aga midagi see tema südames sellisel kombel muutis, et ta ütleb, et see muutis kogu ta elu ja ta käitumist. Ta ütleb, et Jumal alustas minus oma armutööd, kuigi ma ei teadnud peaaegu üldse, kes Jumal on. Ta ütleb, et see õhtu oli minu jaoks pöördepunkt. Ka minu jaoks selline julgustav mõte, et mõned suured asjad võivad saada alguse nii lihtsast, mitte midagi tõotavast väikesest sündmusest, et kui sa oled võib-olla koguduses väikese palvegrupi või kodugrupi juht ja mõtled, et noh, meil siin saadetes juttu suurtest usuinimestest, kes on sadu tuhandeid toonud Jeesuse juurde, et ah, mis nüüd mina? Sina ei tea ju, võib-olla sinu palvegrupis praegu on keegi inimene, kes on järgmine Müller või järgmine Finni või Moody või see on täiesti reaalne võimalus. See ei ole mingisugune muinasjut, sest noh, sellised asjad ju päriselt on juhtunud. Nii et lase ennast julgustada ka selles mõttes, et ole ustav, tee seda. Me sageli tea Müller eluloost ka, me ei tea isegi nende mõnede võtme isikute nimesid. Üks isik, kes konkreetselt temale tohutult mõju avaldas ja misigi tema enda mingisugustest üles tähendustest ei leia selle inimese nime ka. Keegi anonüümne jumala sõna kuulutaja või keegi mingisuguse väikese palve koosoleku või kodugrupi juht. Ja lõppkokkuvõttes ma usun, et kõik see, mida see mees tegi, kogu see vili läheb ka kõigi nende arvele, kes aitasid selle mehe jumala juurde tuua.
Ma olen mõelnud ka sellele, et kui me näiteks järgmisel korral läheme pealt näha täiesti tavalisele jumala teenistusele, võib-olla me läheme sealt ära nagu ikka, ei teagi nüüd, mis siis nii väga suurt kohe minu elus on muutunud, aga tegelikult, kui meil on väga suur ootus Jumala suhtes ja ka Jumal ilmselt peab otsustama, et nüüd ma tulen ja ma teen midagi, et tegelikult potentsiaalselt võiks ju iga kohtumine Jumalaga, Jumala teenistusel ollagi elu muutev.
Ja ma usun, et see võimalus on täiesti selgelt olemas ja ma usun, et Jumal pakub selliseid kohti meile ja sageli ilmselt meie, ma mõtlen kõik meie, mina ise samamoodi, oleme nendest, minu ajaks see pilt on nagu mingisugune teeots, et siit saab ära pöörata, siit avanevad võimalused ja me sõidame nendest lihtsalt mööda, heidame korraks pilgu võibolla sinna, et aha, siit läheb üks väike rajakene ja sõidame edasi oma elu teed pidi ja ei saagi aru, et tegelikult see oli see rajakene, millest oleks saanud midagi väga suurt ja võimsat. Aga Jumal on hea ja halastav ja eks ta pakub meile neid võimalusi veel. Ja see on ka üks asi, mida me nendest elulugudest ilmselt korduvalt näeme, et isegi need, kes üsna korralikult ja korduvalt oma elus asju ära rikkusid ja võimalusi kasutamata jätsid, lõpuks selle otsuseni jõudsid. Ja Müller selleni jõudis, ta kirjeldab seal, et ta nägi sellel palvekoosolekul ühte meest põlvili palvetamas ja seda vaadates ta sai aru, et ma vajan päästmist. Ka oma ette huvitav mõte, et muljet avaldas see, kuidas keegi inimene palvetas või Jumalaga suhtles. Et ma arvan, see, mis moodi inimesed näevad meid Jumalaga suhtlemas läbi palve või ülistuse, võib olla tihti peale suurem sõnum veel kui see, mida me siis hakkame nende nii-öelda pööramiseks rääkima. Mõnikord me unustame ära selle, et tegelikult kogu meie elu on nii nagu Paulus ütleb nagu elav kiri või ta ütleb teises kohas korintlastele, et me oleme nagu Kristuse lõhn, et see lõhnis enesest tekitab huvi, midagi selle inimese elus on ja siis Müller kirjeldab seda, et ta läks oma voodi ette, põlvitas, palvetas, et Jumal aitaks teda ja õnnistaks ja annaks talle patud andeks, nii et selle mehe, jällegi ühe anonüümse mehe eeskuju oli see, mis pööras teda õigele teele ja see pöördumine oli ikkagi üsna radikaalne, nii et ütleb, et ta lõpetas kohe ära joomise, varastamise, valetamise, jäi mainimata, et tal õnnestus 16-aastasena isegi vangi sattuda oma pettuste eest, nii et selle eluga oli kõik. Ja siis ta kirjeldab seda, kuidas ta südames tekis selline igatsus või lootus, et tahaks saada missionäriks. Mitte selliseks mugavaks vaimulikuks kuskil riigi kirikus, kus tiksutad päeva õhtusse ja nädalat lõpuni ja palka enda rahakotti, vaid tahaks teha midagi suurt ja võimsat ja just missionitöö raames. Oma elu lõpus ta põhimõtteliselt midagi sarnast sai ka teha. Pastor temast sai ja ta suure osa oma elust oli pastor ja selle kõrvalt siis tegi neid teisi asju, koole ja igasuguseid piibliuurimise instituute ja asju, aga see missioni soov lõpuks tema elu teises pooles ka täitus.
Jumala vaimu radadel.
Kui ta nüüd selle kannapöörde oma elus tegi, et täielikult anda oma elu Jumalale, siis tema isa oli muidugi üüratult pettunud selles ja otsustas, et nüüd on kõik. Tema enam ülikooli õppemaksu maksma ei hakka. Et sellise poisi õpinguid tema kinni ei maksa. Ja Müller, noor mees, vastpöördunud, tunnistab, et nüüd ta oli tupikusse jõudnud oma eluga, et mida ma nüüd teen? Ma tahaksin olla siin, sest ma tunnen Jumala kutset ja see on see paik, kus ma pean selleks valmistuma. Ja teise poolt kõik rahaline toetus on ära lõigatud, mis tähendab, et mul ei ole isegi raha, et õppemaksu maksta rääkimata kõigest muust. Ja see oli nüüd selline pöördepunkt, mille poolest ta sai hiljem tohutult tuntuks. Ta sai tuntuks, kui mees, kellel oli tohutu usk palvesse ja palvejõusse. Ja ta kirjeldab seda nii, et kui ta sai teada, et isa enam ei kavatse talle sentigi raha anda, siis ta palvetas ja palus, et Jumal võiks varustada. teistele ei rääkinud, lihtsalt palus, et Jumal võiks varustada. Ja tund aega hiljem koputas üks professoritest uksele, pakkus sellist võimalust, seal oli keegi teine Ameerikast tulnud professor seljatagadel, et näed siin meil on külalisi õppejõud, kellel oleks tarvis sellist nii-öelda juhendajat, abilist, kes näitaks ja korraldaks, mis moodi siin asjad käivad. Müller oli juba mõelnud ise, et ta ilmselt peab minema tööle. Et õpingud kas siis katki jätma või siis tegema tööd ja siis ühesõnaga eriti millekski muuks aega ei jää. Oli selle mõtte pidanud maha matma sellepärast, et see pastor või see professor tähendab, kes tal ukse taha tuli, ütles, et sa võid hakata tööle selle välisõppejõu jaoks. Tema alguses kahtles selles ütse, et andke andeks, et ma ei saa, sest ma pean talle töökoha otsima ja mul ei ole raha. Rahune maha, normes, see ongi sinu töö. Ehk siis tund aega pärast palvet koputas palve vastusuksele. Probleem oli ainult pooleldi lahendatud sellepärast, et see tasu, mida nad talle pakkusid, kattis kuskil veerandi tema tegelikest vajadustest. Ja siis ta kõhkles veel endiselt, aga öeldi talle, et ära muretse, meil on siin veel 3 välisõppejõudu, kes ka tahavad seda sama teenust sinult ja kõik maksavad sama palju, nii et 4 peale kokku on kõik ressursid kaetud. Ja et see on selline lihtne ja võib öelda, et väike asi, et palus mingisuguse materiaalse vajaduse pärast ja sai, aga see on see, mille poolest see mees hiljem ajalukku läks. Ta oli nii põhimõtte kindel selles, et ta keeldus võtmast laenu, ta keeldus rääkimast kellelegi lastekodude vajadustest näiteks põhimõtteliselt, et ei räägi mitte kellelegi peale Jumala. Nüüd see ei ole see, et me nüüd kuulutaks, et ainult nii on õige ja ainult nii peab. See oli tema veendumus. Ja see oli tema uske, võib öelda, et tema usu tase ilmselt siis oli ka selline ja tema puhul see toimis. Me ei tee siin mingisuguseid reegleid või mingisuguseid raame kõigi jaoks, et kui sa teatad, et meil on siin kogudusehituse projekt ja annad inimestele võimalus annetada, et siis sa oled nõdrausuline ja teed, ma ei tea, pattu või oled kompromissi peal väljas. Aga tema veendumus selline oli, et vajadustest räägin ainult Jumalale. Võlgu ei võta, kellegi käest raha ei küsi, ta isegi palka ei võtnud, hiljem kui ta oli pastor palju aastaid, siis ta ei võtnud palka ka, pandi ühes koguduses vähemalt oli nii, et korjandus karp kuhugi sinna kiriku taha, et kui kellelgi on südames, pange. Ja tema, need, kes tema elulugu on kirja pannud, ütlevad, et ei küsinud ta kunagi raha, ei võtnud ta kunagi laenu ja ei tundnud ta kunagi puudust. Nälga ei jäänud kordagi. Nii et see oli selline pöördepunkt selle mehe elus ja nagu ma ütlen, et hiljem siis, kui ta hakkas lastekodusid asutama, siis see oli kohe kindlasti asi, mille poolest ta ajalukku läks sellise erilise usuga. Ja kusjuures ta ise rõhutab seda, et see ei olnud tema mingi eriline usuand. Inimesed tema ümber hiljem arvasid kõik, et Mülleril on usuand, et sellepärast ta suudab paluda sellised asju ja saada. Aga Müller huvitaval kombel, kui ta neid lastekodusid, milleni me kohe varsti jõuame, hakkas asutama, siis ta ütleb, et ta ei teinud seda ainult selleks, et aidata neid lapsi, või ta tegi seda selleks, et sellega motiveerida inimesi, et näidata, et Jumal saab au, Jumal suudab varustada ja kanda hoolt kõige eest, nii et see oli selline vähemalt 2 erineva poolega nii-öelda münt, et ühe poolt jah, lapsed said toidu ja riided ja hariduse ja tuleviku, aga teise poolt Jumal sai au ja sellega ta võis kõigile teistele tunnistada, et Jumal on võimeline sellised asju tegema. Me oleme võib-olla tänapäeval nii harjunud sellega, et kui midagi on tarvis, siis tehakse suuri kampaaniaid. Mõned neist täiesti õigustatud, aga ausalt öeldes mõningaid ma olen küll näinud selliseid nii-öelda rahakogumiskampaaniaid kirikus, mis tekitavad nagu, ütleme otse ausalt tekitavad pigem oksereflexi, et sellised manipulatiivsed meetodid ja inimestele katteta tühjade lubaduste andmine mingisugused kumalised profeteeringu hõngulised lubadused, mis hiljem ei täitu ja inimesed pettuvad, et et noh, ütleme, pendel käib tihti peale skaala ühest otsast teise ja ma arvan, et tänapäeval läänemaailmas eriti on see küll üsna tõsiselt selle skaala teises otsas ja meil ilmselt nendest meestest tema ei ole ainus neist, meil tuleb hiljem veel selliseid mehi, kellelt võiks õppida oma jagu. Nii et siis sellised asjalood. Hiljem Müller läks Inglismaale, põhiosa oma elust ju seal veetis ja seal kõik oma selle suurema töö ära tegi ja sai seal tuttavaks ühe sellise mehega nagu Henry Craik, kellest sai tema eluaegne sõber ja siis kui ta seal selle mehega tutvus, siis selle kaudu hakkasid avanema nii-öelda uued võimalused, kus ta hakkas jutlustama erinevates kohtades jumalateenistustel, hakkas liitus näiteks Londoni missioni seltsiga. Aga ta oli selline üsna konfliktne ja probleemne kuju ka oma jagu, nii et tal õnnestus raksu minna, no mitte ainult temal, vaid kui me siin nüüd järgmist saadet juba võime reklaamida, räägime sellisest mehest nagu John Alexander Taui, kes oli sellest täiesti fenomenaalne, kui paljudega ta suudis riidu minna. Aga Müller ilmselt ka oluliselt kergem karakter vähemalt algusaastatel ei olnud. Liitus siis selle Londoni missioni seltsiga, aga lõpuks läksid neil ikkagi omavahel suusad risti erinevate selliste teoloogiliste põhjuste tõttu. Me ei hakka siin nendes saadetes nagu väga pikalt mingisuguseid teoloogilisi nüansse arutama, aga sõnaga, et õpetuslike küsimuste pärast nägeledes tema otsustas, et tema läheb ära ja lahkus sealt. Aga ma usun, et see lõppkokkuvõttes oli isenesest ka Jumala juhtimine, sest nii nagu siin eelmistes saadetes me oleme näinud, et mõnikord need kiriklikud organisatsioonid on enam kui võimelised pärsima inimeste arengut ja edasi minemist üsna mitmetes valdkondades, nii et mõnikord ei ole nagu muud võimalust. Abielusta aastal 1830, Mary Groves oli tema esimese naise nimi, oli ta abielus elu jooksul kaks korda, üks naine suri ära, siis abielus hiljem uuesti elas kauem kui kumbki neist ja kusjuures Mattis nad mõlemad pidas matuse ütlused mõlemale. Nii et pereelu suhtes oli omajagu traagikat, kaks last sündisid surnuna, üks laps sündis elas natuke rohkem kuin kuu aega ja suri nii, et omajagu sellist traagikat ka nende elus. Ka jällegi üks mõte, et mõnikord kui me neid usuinimesi hakkame idealiseerima ja noh, mõtleme, et umbes neil oli kõik nii lihtne ja neil oli nii palju usku ja väge ja kõik läks hästi. No näiteks Müller kirjeldab seda, kuidas ta naine, kuidas ta teine naine siis täpsemalt oli jäänud tõsiselt haigeks ja siis ta küsib Jumala käest, et mida ma peaksin tegema, et kas mul on usku, et paluda tema tervenemise pärast. Sai ta aru ikkagi nii, et ilmselt on see aeg läbi saamas, aga see on fenomenaalne, mis moodi ta suutis leppida sellega. Et ühepoolt kummaline, et ei ole usku nii palju, et paluda tervenemise pärast, aga on usku enam kui küll, et suuta leppida. Ta armastas mõlemat oma naist väga ja teise naise puhul ta kirjeldab seda erilist suhet, mis neil oli. Ja siis kui naine siit ilmast lahkus ja Jeesus juurde läks, siis ta ütles, et aga Jumal, sinus olen ma rahul kõigega täielikult. Et kas ma saan selle vastuse või ma ei saa, no etteruttavalt ma natukene lünklikult või hüplikult neid teemasid käsitlen, aga noh, kuna nad nagu minu jaoks loogiliselt omavahel seotud on, mitte nii palju kronoloogiliselt. Müller oma elu jooksul väidetavalt sai 50 000 palve vastust. Noh, see on omaette sellise preislase kiiks, ma arvan, et need asjad kõik niimoodi meie mõistes Excel tabelisse panna ja arvestust pidada, aga noh, see selleks väga julgustav ja väga hea, et üks asja on rääkida, et ma olen palju palve vastused saanud, teine asja on öelda, et ma olen oma elu jooksul 50 000 vastatud palvet võin nagu ette lugeda ja neist 30 000 24 tunni jooksul. Noh, kujutame, et 30 000 palvet, mis said vastatud juba 24 tunni jooksul. Aga siis, kui ta naine oli suremas, siis palus ja paraku see palve jäi vastamata. Teiste kohta ta ütleb, et oli küll neid kordi, kus ta pidi paluma pikalt, pidi ootama mõne puhul aastaid, mõne puhul isegi tunnistab, et mitu kümend, paar kümend aastat pidi ootama, aga oli ka sellel mehel selliseid olukordi, kus nii võimas usu ja palvemees ei saanud vastuseid. Ja noh, nagu ma neid tema laste ja pere näiteid siin kasutasin, et meil ei ole mõtet manada silmete sellist pilti, et need olid mingisugused vaimulikud supermanid, kellel kõik tuli kergesti välja, igal pool nad kui murtsid läbi ja said kõigega hakkama, olid samasugused lihast ja luust inimesed nagu meiegi. Ja sellepärast Müller ise rõhutab, et mul ei ole mingit erilist usuandi, on lihtsalt Jumala arm ja see usk, mis tal on, seda ta kasutas ja nii-öelda kasvatas ja paljundas.
Ei tea, kas on üldse selliseid Jumala sulaseid, kellel on kõik super tingimused. Sul on nii palju raha, kui vähegi vaja võib olla, sul on kuldne tervis, sul on väga mõistlikud ja normaalsed lähedased inimesed, sul on nii-öelda punane vaip igal pool ees ja ainult mine ja tee. Mulle tundub, et vahest kui ka osad neist asjadest on täidetud, siis kas on inimesel jälle seda alandliku ja pehmet südant, et oma elu panna Jumala teenimisse?
Ma arvan, et see ei ole üldse isegi mitte kasulik inimesele, kui kõik liiga kergesti läheb. Eriti algusaastatel, me vist oleme varasemates saadetes ka sellest rääkinud, aga tuleb jälle üles see õpetussõnade kirjakoht, mis ütleb, et kui sulast noorest peast hellitatakse, siis on ta lõppeks sulle tüliks. Et kui liiga vara, liiga kergesti kõik asjad tulevad, siis see rikub ära inimese. Tekib selline illusoorne arusaam enda vaimulikkuse suurusest ja oma usu tugevusest ja ma ei tea mingist erilisest soositusest, et ma olen nagu mingi õnnesärgis sündinud Jumala lemmiklaps. Jumal ei lase nendel asjadel reeglina nii juhtuda, sest noh, Jeesuse põhimõte oli ju ka, oled ustav vähes, siis antakse sulle palju, siis antakse rohkem. Ja see ustav vähesest tähendabki, et noh, asjad ei lähe nii nagu sa ootad ja palud ja võib-olla asjad viibivad ja teatud kohtades kukud läbi. Müller seda tunnistab ka oma vana mehena elu lõpus juba, räägib, et kuidas on ka kaotusi osaks saanud talle ja kuidas ta nendega on toime tulnud. Ja, nii et need on lihast elust inimesed. See pika kõrvale nii-öelda jänesehaagi kokkuvõtteks, et nad on lihaste luust inimesed, ei ole nad mingisugused vaimulikud supermanid olnud, tavalised inimesed, kes on uskunud ebatavalist Jumalat. Nii et siis tööle nad hakkasid ja koht, kus nad põhiliselt tegutsesid, oli Bristol. Ja millega nad seal siis tegelesid, asutasid kõigepealt selle sama Henry Craigiga, pühakirja tundmise sellise nii-öelda seltsi või organisatsiooni ja eesmärk oli jagada piibleid, kristlikku kirjandust, asutada pühapäevakoole, pakkuda võimalust siis inimestele õppida, nii et see hariduse teema oli väga oluline tema jaoks. Nii et aastaks 1835 oli juba 5 pühapäevakooli, oli 2 poistele ja 3 tüdrukutele olemas. Nii et asi arenes päris kõvasti ja toetasid nad väga tublisti missionitööd. Teevad kus juures seda siia maani, ma vaatasin mõningaid doksaateid sellest, mis temast saanud on ja mis see pärand on nüüd maha jäänud. Siia maani see organisatsioon, mille tema siis omal ajal käima tõmbas, jätkab põhimõtteliselt seda sama tööd. Nii et toetati missionit tugevalt näiteks selline mees nagu Hudson Taylor. Meil ei ole temast küll siin kavas rääkida, lihtsalt aeg on nii piiratud, aga ütleme, et Hiina missioni raja ja sisuliselt üks võimsamaid missionäre kirikuajaloos sai tema poolt mitte ainult inspiratsiooni, vaid sai ka tugevat materiaalset toetust. Ja selline väga mitmekülgne mees.
Jumala vaimu radadel.
Aga nüüd siis selle põhiasja juurde, millega tema ajalukku on läinud või mis on see tema, ei taha öelda nüüd kaubamärk, aga see, mille poolest teda kõige enam tuntakse, on need samad lastekodud. Aastal 1836 hakkasid nad pihta selle tööga Bristolis Wilson Streetil ja neil oli 30 tüdrukut. Huvitav on see, et kui Müller pidi tegema valiku, milliseid lapsi sinna võtta, siis ta ei võtnud sinna kõiki, et tingimus oli see, et pidid olema mõlemad vanemad surnud. Et kui üks vanematest oli elus, siis eeldus oli see, et see üks vanem peaks hoolitsema. Nii et see ei olnud nagu selline väga lihtne asi sinna saada, et see sõel oli oma nagu tihe. Aga siis 30 tüdrukuga nad alustasid ja varsti pärast seda oli juba ehitatud veel 3 maja. Ja mitte ainult tüdrukutele, see olid ka poisid, nooremad lapsed, nii et lõpuks oli seal siis 130 last juba. Aga noh, nii nagu laste kõik kipub juhtuma, et ega lapsed ei ole kõige korralikumad kodanikud, selles mõttes, et nad teevad palju lärmi ja täpselt nii juhtus ka seal, nii et aastal 1845 oli naabritel sellest kisast ja kärast kõrini. Kui me kujutame ette, et tegemist on natukene keerulisemate lastega ka veel peale selle, siis eks nad tekitasid seal üsna palju pahandust. Aga otsustati siis nii, et nüüd on tarvis saada oma maja. Ja 300 last oli selleks ajaks juba neil olemas ja siis kui neil oli võimalus maa endal osta, siis Jumala õnnistus arhitekt, kes tegi neile projekti, pakkus selle täiesti tasuta neile. Ja nii, et aastaks 1870 oli neil juba 1722 last 5 kodus ja noh, ruumi oli seal veel, nad ehitasid neid lastekodusid järjest juurde, nii et nagu me siin juba alguseks tutvustuseks ütlesime, et kokku oma elu jooksul hoolitses ta enam kui 10 000 orvu eest. See oli fenomenaalne arvestades seda, et tol ajal, kui nad alustasid, siis Inglismaal ma praegu mälu järgi niimoodi puusat tulistan, oli kohti lastekodudes vist 3000 ja natukene peale. Lapsele. Põhimõtteliselt sotsiaalteenus oli sisuliselt olematu ja sellised asjad, mida meie ei suuda tänapäeval ettegi kujutada, et väiksed lapsed, meie mõttes mitte lihtsalt alajaasada, täiesti väiksed lapsed, vanglad olid täis neid. Ma peast neid arvused ei mäleta, ma kuulsin, aga mul lihtsalt ei salvestunud ära, aga see oli noh, täiesti röögatu, nii et 3000 lapsele võimaldatakse kohta, kus elada ja samas meil on kordades rohkem neid, kes tegelikult oleks vajanud seda sama, ei saanud õigeaegselt ja sattusid vangi. Nii et noh, mis seal siis oodata, kui ühiskond on selline, keegi ei hoolitse nende eest, kes on nii-öelda sellest suurest pirukast kõrvale jäänud ja noh, põhimõtteliselt kasvas peale selline järgmine põlvkond huligaane, bandiite ja noori inimesi, kes olid elu peale ja ühiskonna peale vihased. Aga nii nad siis alustasid ja nagu ma juba siin mainisin, et see oli väga kulukas projekt, aga Müller oma usu ja palvetega kandis selle välja suurepäraselt. Üks selline näide, seda igal pool kasutatakse, kuna see on niivõrd klassikaline juba, et oli üks selline hommikupoolik, kus nad istusid ümber laua ja süüa ei olnud mitte midagi, üldse nagu null. Mitte see, et mulle täna see ei maitse, et mingid kaerahelved, et ma tahaks midagi põnevamat, lihtsalt ei ole üldse toitu. Ja lapsed istuvad ümber laua ja siis Müller läheb laste ette ja ütleb, et palvetame, et täname Jumalat toidu eest. Noh, sulgudes sa võiks panna, mida pole. Täname Jumalat toiduest, mida meil siin ei ole. Siis, kui Müller oli palvetamise lõpetanud koos lastega, siis koputas kohalik pagar uksele ja oli tal terve kärutäis leibasid, tunnistas, et hommikul tuli südamesse selline mõte, et peaks teie jaoks küpsetama. Järgmiseks tuli piimamees, noh, kes Inglismaast natuke mingit aimdust omab, siis seal oli ju tavapärane, et hommikul tuuakse ukse taha. Piimamehel oli käru läinud katki just täpselt nende lastekodu ukse ees. Siin tekib mulje, et kui vanas testamendis Jumal seal kellet ei kitlast, et või kellet ta neid vankrite kodaraid ära kiskus, et vist polnud viimane kord, igatahes siin juhtus midagi sarnast, et piimamehel käru läks katki just täpselt nende lastekodu ees ja noh, kuna ei saanud piima vedada millegagi, siis oli tarvis kuhugi see ju panna. Parajasti siis lastekodu kõrval juhtus andis lastele. Nii et palve peale puhtalt. Kõik, mida nad vajasid, see on üks selline hea illustratsioon sellest, mis moodi me õpetame mitte lihtsalt oma sõnadega, et noh, piibel ütleb, et Jumal täidab kõik meie vajadused oma rikkust mööda ja Jeesus ka ütleb, et ärge muretsege selle pärast, mida süüa või mida selga panna, et küll Jumal teab ja näeb. See oli selline praktiline asi, mitte teoreetiline, mida piiblitunnis räägite, praktiliselt. Laud on tühi, kapid ja puhvetid on tühjad, mitte midagi pole võtta ja siis öeldakse, et täname Jumalat toidu eest. Ja natuks vahepärast on uksele koputus. Noh, ma saan aru, inimene võib-olla, kes on skeptik, ütleb, et see pagar ju hakkas küpsetama ammu enne, kui nemad hakkasid palvetama. Jah, loomulikult, Jumal nägi seda ette. Ja näiteks noh, Jesaja raamatus ja 165. peatükist ütleb nii, et enne kui nad mind appi hüüavad, ma juba vastan neile. Nii et loomulikult Jumal nägi ette vajaduse tekkimist, pani inimesele südamesse hakata juba küpsetama, korraldas ilmselt selle, et selle piimamehe vanker natukene rohkem logisema hakkaks ja siis teades, et Müller lastega hommikusöögi laua ümber on ja palvetab, vastas siis, kui põhimõtteliselt palve oli just lõppenud. Nii et jah, ise ta tunnistab oma autobiograafias niimoodi, ütleb, et vend issandast tuli täna hommikul minu juurde ja andis mulle pärast vestlust 2000. No jällegi, et sellised asjad, et inimene, tal on vajadus, tema palvetab, kellelegi teisele ei räägi, palve vastus koputab uksele. Pärast mõne minutilist vestlust näed siin 2000 võta ja toida oma lapsi. Nii et see on minu meest suurepärane eeskuju, noh üleüldse kui rääkida juba sellest, kuidas piibel nendesse asjadesse suhtub. Ja Koobus ütleb hästi selgelt, et Jumala ees õige, puhas ja püha Jumala teenistus on hoolitseda vaes laste ja lesknaiste eest, ehk siis see on midagi, mis on Jumalale nii südame lähedane. Ma usun, et praegusel ajal Jumal tõstab üles selliseid teenistusi veel ja veel ja veel. Me juba Eestis mõningaid oleme näinud ja ma usun, et neid kerkib veel, sest noh, ühiskonnas ebastabiilsus ja ebavõrdsus on süvenemas ja ma usun, et me peaksime arvestama sellega, et Jumal hakkab selliseid inimesi üles tõstma järjest enam ja no, antku Jumal meile armu, et meil oleks kõrvad, et kuulda, kui ta ütleb, et nüüd sina pane ka õlg alla, see asi on seda väärt.
Jumala vaimu radadel.
Siis kui lapsed said täiskasvanuks, kui nende lastekodus olemise aeg sai täis, olid oma hariduse saanud ja kõik, mida sealt neile kaasa anda sai, siis märgilise tähtsusega on ka see, mis moodi nad sealt teele saadeti. Nimelt, kui noor inimene läks vastu siis nii-öelda iseseisvale elule, tal oli ühes käes piibel ja teises käes münt. Noh, ma saan aru, et ega selle mündiga nagu aastaid ei ela, aga see oli selline sümboolne välja läkitamine, et sa oled siin saanud nüüd oma elule sellise vundamendi alla. Siin on sulle Jumala sõna, mida lugeda ja mille peale toetuda ja siin on sul esimene startikapital, millega sa saad alustada. Nii et siin ei ole mitte midagi imestada, et kui me nüüd hüppame oma aegu aastaid edasi Mülleri matusteni. Mülleri matuste ajal olid lastekodus 1000 last korraldanud mälestus Jumala teenistuse, sellepärast, et nemad kaotasid oma teise isa. Need olid siis kõik lapsed, kes olid oma vanemad kaotanud ja tunnistasid, et see oli meie teine isa. 1000 last tulevad kokku ja tunnistavad selle mehe töö väärtust. Nii et võimas ma usun, et see, mis moodi Jumal seda meest kasutas ja tegi õnnistuseks, see on just selles mõttes minu jaoks ka huvitav, et kui erinevates valdkondades Jumal neid inimesi valib. Et meil on siin olnud selliseid tuliseid tervendusevangeliste, meil on varasematest sajanditest olnud kõrberakuid ja munkasid ja meil on olnud siin piiskoppe ja meil on olnud igasugustest erinevatest valdkondadest inimesi. Ja kuidas nii erinevad inimesed nii omal kombel saavad olla Jeesuse sarnased ja teha Jumala riigi tööd ja olla õigel ajal õiges kohas.
Tahaks teada seda, et mille alusel Jumal inimesi valib? Et kas ta vaatab nagu seda tervikkomplekti, mis siis ühel inimesel on, või ta kuidagi mõtleb, et tale meeldib mingi selline, kas inimese iseloomu joon või kirg või mingi ja samas igase inimene on Jumala enda loodud, Jumal ise on ta selliseks kujundanud.
Jah, ma usun, et ega me kõike neid asju ei saagi teada, et mida Jumal kelleski nägi. No, selles ma olen veendunud, et eks kui Jumal on selle inimese elu jaoks mingi eesmärgi ju valmistanud, nagu psalm 139 ütleb, tema raamatusse on see stsenaarium juba valmis kirjutatud, siis on üsna loogiline, et ta annab inimesele ka vastavad anded ja oskused ja talendid, et selle järgi tegutseda. Mis talle meeldib kindlasti on, noh, piiblist ju selgelt näha, et meeldib alandlik süda, meeldib see, kui see inimene tahab austada Jumalat, noh, kas või näiteks see sama Saalomoni palve, et on noor mees ja palub, et ma ei oska istuda ega astuda, ma nagu väike poiss nii-öelda ülekantud tähenduses pöial suus, vaatan ringi, ahetan ja ohetan, kahju, et ta ei suutnud seda hoida. Et hiljem, kui ta oli juba vana kuningas ja oli ennast mõnusasti sisse seadnud, siis see väike poiss oli temast kuhugi ära kadunud ja pöörati ta süda ebajumalate poole ja terve pika-pika teekonnaga ta siis tuli lõpuks tagasi, mida koguja raamat meile kirjeldab.
Ja et see areng peaks olema küpsuse ja täiuse poole, et ükskõik milline on meie see stardipakett, et me ikkagi kasvaksime rohkem Jumala sarnaseks, mitte ei langeks ära.
Ja see peaks olema see, et me mitte ei löö särama nüüd oma pöördumise hetkel ja siis ei hakka vaikselt kustuma, aga vastupidi, et see on teekonna algus, see on uuesti sündimine, sünnib inimene beebina, et siis see beebi mingi hetk hakkab juba nagu võtab jalad alla ja õpib käima, õpib sööma, õpib tegema asju ise seisvalt ja siis lõpuks suudab juba kanda ka kellegi teise eest vastutust, et see on normaalne. Aga jah, paraku mõne puhul võib see nii tunduda, et nagu usuelu haripunkt on see hetk, kui ma selle pääste palve palusin ja siis nagu ülenud asjad on mingisugused sellised staatus quo säilitamine või midagi taolist. Kindlasti üks asi, mis Müllerit selles hoidis, et ta arenes ja kasvas, oli see, et ta oli mees, kes armastas Jumala sõna. Kogu südamest ta kirjutab niimoodi näiteks. Ainuüksi Jumala sõna on meie mõõdupuuks vaimsetes asjades. Ja seda saab seletada ainult püha vaimuga, ehk siis püha vaim on see, kes tõlgitseb seda. Ja et meie päevil, nagu ka vanasti, on tema oma rahva õpetaja. Püha vaimu tööd ei ole ma enne kogemuslikult mõistnud, aga ainult pühavaimu töö võib meile õpetada ja näidata meie vajadust päästi järele, et uskuda Kristusesse. Ja siis ta ütleb, et selgitage meile pühakirja, aidake meil jutustada selle kohaselt, nii et pühakirja tundmine, nagu ma siin juba mainisin, mees, kes luges oma elu jooksul piibli 200 korda läbi, ütleb, et see peaks olema selleks mõõdupuuks. Minul tekitab see küll väga-väga tõsist muret, et kui me näeme tänapäeval selliseid sotsiaalse rõhuasetusega organisatsioone või kirikuid, siis kuidagi kipub kaasas käima selle sotsiaalse rõhuasetusega teoloogiline liberaalsus. See on paha tihti nii. See ei ole igal pool nii, aga paha tihti see kipub niimoodi minema, et me oleme nii progressiivsed, nii noh, nii-öelda sellist sotsiaalsed närvi on meil nii palju sellist tundlikust ja samas hakatakse tegema kompromisse Jumala sõnaga. Ega see aeg, millest me siin räägime 19. sajand oli liberaalse teoloogia selline suur võidukäigu aeg. Ja see mees sellel ajal kirjutab neid asju, et Jumala sõna peab olema mõõdupuuks kõigele. Ülioluline asi, ma arvan, me ei tohi kummagagi neist teha kompromisse, ei selle halastuse kaastunde ja selle teenistusega, aga kindlasti ka mitte Jumala sõnagi. Nii et palve, piibli lugemine, Müller hästi palju ise rõhutab ka sellist mõtisklemist. Meditatsioon on nii halva kõlaga, kristlaste jaoks vähemalt selline halva kõlaga sõna, et sa pärast seda võib-olla noh, eesti keeles ei taheta kasutada. Aga noh, nimetame siis seda mõtiskluseks ja seda ta tegi regulaarselt. Et kui sa tahad vaimus kasvada, siis palveta, loe piiblit ja mõtiskle selle üle. Jällegi tundub nii lihtne. Et ma tahaks mingisugust keerulist sellist valemit, et 7 sammu selleks, et saavutada mida iganes tugevat usu elu ja saada selliseid tulemusi nagu selle mehe puhul. Üks asi, mida mina nende usuinimeste puhul, kellest me siin räägime, olen tähele pannud, et enamikel neist see, mis selle toimima pani tegelikult, olid suhteliselt väike hulk lihtsaid piibellike põhimõtteid. mitte nii, et nad said mingisuguse erilise jalust rabava ilmutuse ja see nüüd siis, nagu inglise keeles kasutatakse sõna, revolutsioneeris, et see noh, tõi tohutu läbimurrangu või revolutsiooni nende inimeste ellu, et ilmutusi ja erilisi selliseid selguse või valgustatuse hetki oli loomulikult väga paljudel, aga need asjad, mis neile selle valgustuse tagajärjel kohale jõudsid, olid tegelikult üsna lihtsad tõed. Edu ja läbimurrang ja kõik see tuleb suhteliselt selliste lihtsate elementaarsate asjade kaudu, ainult et eeldus on see, et me nende järgi teeme. Enamik meist neid teavad, aga on oluliselt vähem neid, kes selle järgi teevad. Ja sellepärast tema ja rõhutab, et palvetage, lugege piiblit, mõtisklege selle üle, et kui sa oled lugenud mingisuguse teksti läbi, siis mitte lihtsalt ära tee linnukest oma hinge kuskil lahtris või mingisuguses sellises kohas, kus sa siis märgid ära, kas sa oled endaga rahul või mitte, vaid mõtiskle selle üle, mediteeri Jumala sõna üle. Nii et siis see oli tema jaoks üli oluline asi, Jumala sõna, et see peab olema esikohal. Loomulikult oli terve hulk selliseid õpetusi, millega mina ei saaks nõustuda ja kindlasti ka päris paljud siiani käsitletud või tulevikus käsitletavatest ütlustajatest ja Jumala inimestest ei saa. No näiteks tema sellised kalvinistlikud veendumused. Noh, kalvinistlikest veendumustest me oleme siin varem natuke rääkinud, aga mälu värskendamiseks kordan üle, et näiteks õpetus piiratud lepitusest. Piiratud lepituse õpetus siis tähendab põhimõtteliselt seda, et Jeesus ei surnud mitte kõigi eest, vaid ainult valitute eest. Noh, loogika on selline, et miks Jeesus oleks pidanud surema nende eest, kellest Jumal nii kui nii teab, et nad kunagi usule ei tule. Mina seda õpetust piibelikuks ei pea, mul ei ole siin aega ega tahtmiski hakata nüüd mingit piiblitundi pidama selle üle, aga noh, see oli selline spetsiifiliselt kalvinistlik õpetus, piiratud lepituse õpetus, et Jumal on valinud teatud inimesed välja päästmiseks, teised valinud hukkaminemiseks, Jeesus suri ainult valitute eest. Ja siis see kord päästetud igaveseks päästetud õpetus. Ma olen sellest siin seal oma ette jutlusi ja loenguid pidanud, mida ma siin kordama ei hakka, aga ma kindlasti ei nõustu sellega, et kui inimene kord juba päästetud on saanud, et siis ta seda enam kaotada ei saa. Aga miks ma neid õpetuslike detaile niimoodi rõhutan, on see, et me näeme, kuidas Jumala vaim kasutab erinevaid inimesi. Erinevad inimesed teevad suuri ja võimsaid asju Jumala riigis ja kujutame ette, kui oleks võimalik ajamasinaga tuua kõik need inimesed omavahel kokku mingisugusele arutelule või debatile. Tõenäoliselt päris mitmed nendest teinedesega üldse ei nõustuks. Ma kujutan ette, päris mitmed teinedesele isegi üldse ei meeldiks. Võibolla läheks raginal raksu, mitte võibolla vaid kindlasti läheks raginal raksu, sest mitmed neist läksid isegi oma maapeals elu ajal mitmetega raksu, keda samamoodi Jumal võimsalt kasutas. Aga selline huvitav mõte, ma arvan, meie kõige jaoks, et meie teoloogilised eriarvamused ei ole see kõige olulisem kriteerium, mille järgi paika panna teisi, et kui sina usud piiratud lepitus, siis sina pole enam minu vend Kristuses, siis sa oled hull hukutava hereesia kuulutaja või midagi sellist. Jah, ma ei nõustu sinuga, mitte mingil juhul ei nõustu, aga ma ei kahtle selles, et sa oled Jumala laps ja käid selles valguses, mis sinul on. Et see tekitab nagu sellist austust Jumala töö vastu, vähemalt minus küll, austust Jumala töö vastu, et Jumal suudab välja kannatada ka mõned meie tõsised kiiksud, õpetuslikud erinevused ja saab sellega väga hästi toime, et ei ole nii, et Jumal kasutab ja õnnistab ainult neid, kes on siis igas mõttes õpetuslikult täiuslikud ja moraalselt ja eetiliselt täiuslikud. Ja
kas selliseid leidu üldse?
Ma arvan, et ei leidu. Ma arvan, et on kindlasti neid, kes ise usuvad, et nad on õpetuslikult täiesti korrektsed ja perfektsed. No, ma ei ole kohanud inimest, kes ütleks, et jah, ma tean, et ma usun vale õpetus ja ka mulle meeldib see. Kõik me usume, et meil on õiguseks. Aga ütleme, et siis tema puhul jah, on need mõningad õpetuslikud detailid, millega nõus ei saa olla, aga selge on see, et Jumal seda meest võimsalt kasutas vaatamata nendele asjadele.
Jumala vaimu radadel.
No mõned näited veel selle mehe palveelust, kuna see on see, mille poolest ma arvan on meile kõige suuremaks eeskujuks, siis jättes teoloogia sinna paika räägime sellest, mis moodi see mees Jumalat uskus ja palvetas. No näiteks selline lugu, 1862 aastal avastati, et üks kanalisatsioonitorudest nende lastekodudes on ummistunud ja see oli üsna sügaval maa all, see oli seal kuskil enam kui 3 meetri sügavusel maa all ja töölised, kes tulid seda kõrvaldama, ei suutnud midagi ära teha, lihtsalt noh, ei saa kätte seda kohta. Mida Müller tegi? No seda, mida Müller kõige paremini teha oskas, Müller palvetas olukorra pärast ja töömehed äkitselt juhuslikult kogemata just siis leidsid kohe selle asja üles. Mõni näide veel, 1865 Bristolis oli tugev torm ja tuisk, igasugused maju kahjustas see, seal nagu me oleme isegi näinud ilmselt majad jäävad katustest ilma ja aknad purunevad ja nii edasi, nii edasi. Siis kui sellised asjad olid juhtunud, klaasid purunenud ja nii edasi, kui see tuul oleks jätkunud ja vihma ka sadanud, siis noh, lastekodud oleks ikka väga tõsiselt kahjustada saanud. Mida nemad tegid, nemad hakkasid palvetama. Jälle noh, tundub, et naivne, et sellise mingisuguse tormi keskel teie usute, et Jumal kuuleb ja vastab. No me näeme piiblist mõningaid tegelasi, kes suutsid oma sõnaga vaigistada tormi ja sellel samal nimel palusid ka nemad. Ja öeldakse, et tuul vaibus, vihma ei hakanud sadama, ja mis iganes kahjustused seal neil väiksed, mis neil olid tekitatud, need olid natuks aega kõrvaldatud. Minu jaoks kõige lemmikum on lugu selles, kuidas aastal 1877 olid nad parajasti üle ookeani seilamas, Müller siis teiste inimestega koos. Juhtus see asi, et laev sattus udu sisse. Kapten ütles, et siin ei saa küll enam midagi teha, et me peame siia seisma jääma ja ootame, kuni udu hajub. Aga Müller pidi jõudma Kanadasse Quebeci kindlaks ajaks, sõbast, et olid asjad kokku lepitud. Ja mida ta siis teeb? Ta räägib kapteniga, et peab palvetama. Noh, kapten jällegi kujutame ette, et sa oled ikkagi selline vana merekaru ja sa tead väga hästi, kuidas need ilmastikulised nähtused tulevad ja lähevad. Ja vastumeelselt kapten tuli temaga siis alla kuhugi kajutisse palvetama ja Müller parvetab, ütleb kaptenile ka, et noh, saaviks ka, kapten on niivõrd skeptiline, et ei ole nagu mingit uskuda südames. Aga igatahes, kui palve oli palutud, siis Müller ütleb, et lähme nüüd üles tekile ja vaatame, mis seal toimub. Ma võin ette kujutada, mida see kapten tundis, et noh, mingi naiivne usuhull mul siin laevas palub ja arvab seda, et udu on kadunud. Läksid nad sinna, avastasid, udu oli kadunud. Noh, Müller siis loomulikult oma lubadusest sai kinni pidada, jõudis õigeks saaks õigesse kohta ja kapten, kes oli enne selline uskmatu Toomas ja skeptik, sai kristlaseks. Sellised asjad.
Oleks selliseid imesid rohkem, ilmselt selle aluseks siis peab olema uskliku inimese südames Jumala tundmine ja teadmine, et me ei saa ju ka lihtsalt võtta käia aiglaid tühjendamas, kuigi me seda väga tahaks ja teine kord peaks seda tegema, aga alati see ei toimi nii.
Jah, see ongi ühelt poolt piibli tundmine, teiselt poolt ka selle autori tundmine, et sa tead kusagil oma südames seda, mida Jumal selles olukorras teha tahab. Et noh, piiblit, nagu ma siin ütlesin, luges ta palju. Jumala sõna, usk tuleb kuuldus, kuuldu tuleb Jumala sõnasteks. Noh, piibli, tal oli tavaks lugeda piibel 4 korda läbi iga aasta, kui sõna muljetavaldav, aga oli kindlasti ka selline südame ettevalmistamine Jumala hääle kuulmiseks. See on huvitav, kuidas ta seda ise kirjeldab, et südame ettevalmistamine on põhimõtteliselt 90% tööst. Et puhastada kõigist valedest motiividest, lasta lahti oma ambitsioonidest ja nii edasi ja siis palvetada ja siis uskuda. Et kui sa selle oled ära teinud selle südame ettevalmistuse, siis kõik muu paluda ja uskuda, ta ütleb, et see on oluliselt lihtsam asi. Tal olid erinevad lemmikirjakohad ka. Esimene Johannese 5:14-15 näiteks, et meil on selline julgus, et mida iganes me palume, seda me saame, kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, siis me teame, et me oleme need palved ka kätte saanud, et see oli üks nendest. Filippi 4:6, kirjakoht, mida ma olen vanglas sadu kordi lugenud, ärge muretsegi ühtegi, vaid laske kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks, see oli tema üks absoluutsetest lemmikutest, et sellasem, et muretseda, palveta. julgus riskida, julgus ka läbi kukkuda, kannatada. Jakoobuse 1.2 oli üks tema lemmikkohtadest, kus öeldakse, et pidage lausa rõõmuks, kui te satute katsumustesse. Et, no, mis näes katsumustesse nii rõõmustavad võib olla? See, et selle kõige keskel suus kasvabki tugevaks. Ja nüüd lõpetuseks oma elu jooksul on teada, et ta reisis enam kui 200 000 miili. Ei ole lennukeid, ei ole mingisuguseid tänapäeva transportivahendeid. Ta jutlustas mitmes keeles, jutlustas inglise, prantsuse, saksa keeles ja suutis siis elada sellisesse kõrgesse vanusesse nagu 92-aastaseks. Mind jahmatas see, kui ma kuulsin Mülleri muusiumi, kas oli juhataja vist, kui küsiti, et kui vanaks siis harilikult seal piirkonnas inimesed elasid, keskmine elu iga seal piirkonnas oli 40 aastat. Nii et see mees elas 92-aastaseni ja väga hea tervisega tugevas usus lõpetas oma võidujooksu ja nagu ma siin juba ütlesin, et tema rajatud töö jätkub siia maani. Lastekodud siia maani toimivad, missionitöö toetamine siia maani toimib. Nii et selline võimas usumees, kes usaldas Jumalat kõiges, mida ta tegi ja ei öelnud kellelegi teisele, mida ta palus, rääkis ainult Jumalale nendest asjadest. Nii et Jumala vaimu radadel on selliseid huvitavaid kujusid meil olnud.
Aitäh meile tutvustamast Georg Müllerit ja järgmisel korral siis on meil üks väga vastuoluline tegelane.
Järgmisel korral me räägime sellisest Šotimaal sündinud mehest nagu John Alexander Dowie. Nii et saab olema põnev, võib-olla natuke jah vastuolulisem inimene ja vastuolulisem teema kui see, millest me täna rääkisime.
Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus! Wonderful Jesus! Jumala vaimu radadel. Amen.